vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život na talasu radija Svetigora, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja emisije vašoj pažnji preporučujemo. Žana Đačić je djevojka koja živi bez očnog vida, nastanjena je u Pljeljima. Nešto više o njenom životnom putu saznaćemo u večerašnjoj emisiji. Brojne su aktivnosti u Savezu slijepih Srbije, kaže za našu emisiju sekretar te organizacije Branka Šćepanović-Dragišić. Saznaćemo nešto više i o slijepima u Albaniji. Na 60-minutno druženje sa talasa našeg i vašeg radija pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
I muzike te slušala je pjesmu moju, posljednju slov pjeva njoj. Sad joj kažem s Bogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove, bila je kraj. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njej. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi čin. Bacila je sve mi grijehu, pošla u drugi svijet. A noćas, ako slušaj, nek čuje Bog pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je svjetan ona patila. Nek čuje Bog. Na srcu zna, život je jedan ona spatila. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi čit. Spatila je sve mi prijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas, ako slušam, nek čuje Bog pjesmi koju pjevam njoj samo njoj. Za uvijek neka nosi na srcu znak, čino gdje je tak ona pavljila. Nek čuje Bog, njoj samo njoj, za uvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona patila. Nek čuje Bog, njoj samo njoj.
Žana Đačić, bez očnoga vida je djevojka koja je nastanjena u Pljeljima. O svom životnom putu saznaćemo nešto više u razgovoru koji je sa njom vodio kolega Božidar Denda.
U vrijeme kad si učila školu, kažeš, bilo je praktično nezamislivo i neizvodljivo inkluzivno, odnosno integrisano obrazovanje. A zbog čega misliš da je tako?
Dobar dan, želim da pozdravim sve slušaoce ove interesantne emisije. Moram da kažem da ja ovu emisiju rado slušam zato što se ona bavi pitanjima slijepih i slabovidih osoba, što se bavi njihovim informisanjem, zatim kulturom slijepih i slabovidih ljudi, informiše se o aktivnostima u savezu, jeste. Razne zanimljivosti se čuju i mogu da kažem da ova emisija postoji radi nas, a ne radi drugih, što mi se izuzetno sviđa i eto zbog toga.
Da li misliš da je važno da i drugi čuju o mogućnostima i sposobnostima našeg članstva, o aktivnostima organizacija, pa da se na taj način praktično i predrasude koje imaju o nama na neki način razmišljaju?
Naravno, to je jako važno, ali ako neko radi emisiju samo zbog toga, ja
misliš da je onda
ne slušam jednostavno te emisije, ali kad to postoji prvenstveno zbog nas, pa i zbog drugih, je tada je važna. I zbog toga rado slušam tu emisiju.
A inače, kako procjenjuješ da je informisanje našeg članstva na kom nivou vezano za to takozvano eksterno informisanje, s obzirom da imamo interno od ranije, to je časopis koji u Crnoj Gori organizacija izdaje, Zvučna revija i tako dalje, drugi časopisi koji dolaze iz drugih sredina, dakle to takozvano interno informisanje od ranije postoji, a evo ovo javno informisanje, odnosno emisije i prilozi u pisanim elektronskim medijima u posljednje vrijeme su sve češći. Da li si osjetila to na taj način i misliš li da je kvalitet života osoba s invaliditetom i članova našeg saveza unapređen zahvaljujući tome što su mediji konačno u posljednje vrijeme počeli da pridaju više značaja?
Da, sad su mediji mnogobrojni i jaki i informisanje je bolje. U svakom slučaju, eto, sad ima i nekih emisija i časopisa više i sve to ide nekom uzlaznom linijom i zadovoljna sam s te strane. A znači, ovo prvo pitanje koje si mi postavio o inkluzivnom školstvu, to jeste o uključivanju u redovne tokove školovanja. Ja sam htjela da kažem da kad se moja generacija školovala, ja sam inače 69. godište, tada je bilo neizvodljivo inkluzivno školstvo, pogotovo za seosku djecu kojoj sam i ja pripadala. Znači, bilo bi neophodno da ja po snijegu, inače potičem sa sjevera, to je jedno selo kod Šula, udaljeno od Tjevalja oko 40 km, tako da je do prve škole bilo možda 5-6 km pješice. I onda po velikom snijegu kad su nameti, sigurno bi bilo neizvodljivo da se uopšte školujem. I samim tim, znači,
a internat
taj internat, pa da li bio u Podgorici ili negdje drugo u Pljevljima, znači bila bi svejedno odvojena od roditelja,
što je jako to
bi
loše,
jeste
tako.
Neizvodljivo bilo, a vamo je bilo sve u jednom dvorištu, znači imali smo stručno osoblje koje se o nama brinulo i to je bilo za to vrijeme ok. Tako da je samo ono prvih godina bilo teško to odvikavanje, navikavanje da se odvoji od roditelja, djeta, inače kasnije smo se mi svi privikavali i uključivali se i normalno kad odemo kući na ljetni raspust nedostajao nam je taj internat.
A osnovnu školu si završila u Podgorici?
U Podgorici, tako. Tada je bilo usmjereno obrazovanje, a posle stručnu fizioterapeutsku u Beogradu.
Koja sredina te bolje prihvatila? Gdje si se ljepše snašla, u Podgorici ili u Beogradu?
Pa ja sam inače prilagodljiva osoba i svugdje sam se dobro prilagođavala i i ja sam se trudila, znači, ali svugdje sam bila dobro prihvaćena. Što se tiče Beograda, to je bio srednjoškolski dom, to moram da napomenem, gdje smo, znači, primane i mi osobe sa oštećenim vidom. Znači, u tom domu družila sam se sa zdravim štićenicima, bilo ih je iz muzičke škole, bilo je čak i balerina, bilo je iz medicinske, baš onako je bilo raznovrsno, raznovrsni su bili ti štićenici, međutim bilo je, znači, mjesta iza nas, ali i tu sam se jako dobro snalazila. A također posle tog školovanja u Beogradu, znači, došla sam u Pljevlja, gdje ja nisam ranije živjela, ali i tu sam se prilično dobro prilagodila. Mogu da kažem da sam se dobro snašla i da, s obzirom da su Pljevlja jedna patrijarhalna sredina, nekako sam uspjela i tu da se uključim i da shvatim taj mentalitet ljudi, da ga prihvatim, da sa njim živim. Znači,
a kako si kao tinejdžerka u svojih 15 ili 16 godina, koliko si te već imala kada si otišla na školovanje, doživjela Beograd kao veliki milijonski grad, poslije Podgorice i rodnih Pljevalja, koji su znatno manji gradovi u kojima sigurno nema onih raznovrsnih sadržaja kulturnog i uopće društvenog života mladih?
To je za mene bio izazov, znači za sve tinejdžere veliki gradovi su nešto dopadljivo, nešto interesantno, i tako i za mene bilo, znači.
Je li ima nešto upečatljivo po čemu se najviše i najrađe sada sjetiš Beograda posle ovoliko godina? Da li je nešto ostalo po čemu pamtiš taj grad? Da li izlasci možda ili društvo s koje si tamo našla?
I društvo, što se tiče društva, znači već sam napomenula da je tu bilo iz svih republika štićenika koji su bili u Beogradu na školovanju, a isto u odjeljenje moje koji su išli bilo je isto iz ex Jugoslavije, i tako da imala sam dosta prijatelja iz drugih republika za koje dan danas volim da čujem, sa kojim se nekad i čujem, ali tako eto došlo je do tog raspada zemlje i sve je postalo jako skupo, svi kontakti, tako da smo dosta toga i pogubili, ali nekako počelo je to polako da dolazi. Već sam sa nekim stupila u kontakt od kad su počeli kompjuter, i eto ja sam kupila skoro kompjuter i sretna sam zbog toga, zato što stvarno mogu da kažem da to nama znači, da to slijepim ljudima znači nešto kao očni vid. Znači on nam faktički omogućava potpunu pismenost. Bez obzira što su mnogi od nas i fakultetski obrazovani i isto su načitani ljudi i sve to, ali kad vi morate nekome donijeti da vam nešto pročita ili napiše, znači to nije kompletna pismenost. Međutim, to sad nove tehnologije omogućavaju, kompjuter je tu prava sprava, i znači baš sam onako srećna što sam uspjela to da nabavim. I eto tako sad mislim da će to biti moja preokupacija, jer baš sad učim koliko mogu da ga koristim, i već imam nekih foldera koje recimo ranije željela sam da vodim dnevnik, ali nisam voljela to da radim na Brajevom pismu. Bilo mi je nešto, dugo je trajalo, naporno je bilo, pa onda se to gomilaju negdje te sveske tamo vamo. Međutim, sad recimo vodim dnevnik, već imam tekstove iz medicine, vodim evidencije o pročitanim knjigama i tako, već ono, to je kratko vrijeme koje posjedujem kompjuter, 4 mjeseca, ali već ono radim.
A o kakvim tekstovima iz medicine je riječ? Je li to nešto vezano za tvoju struku i rad, s obzirom da radiš u Pljevačkoj bolnici kao fizioterapeut?
Ne, sad za sad je nešto kad naiđem na nešto zanimljivo, pa to zapisujem, jer još nisam naučila potpuno internet da koristim, da bih mogla da skidam sve ono što me interesuje za struku i tako.
Interesuje me šta misliš, je li danas u Crnoj Gori moguće zaista u praksi sprovesti inkluzivno obrazovanje? Nezadovoljni smo svi, kritikujemo specijalne škole, ne samo zbog ideje i principa na kojem su zasnovani načini i metodologija njihovog rada, nego i zato što se u praksi potvrdilo i pokazalo da u tim školama djeca nemaju odgovarajući tretman. Ali osim priče i retoričkog zalaganja za inkluzivno obrazovanje, u praksi se jako sporo i sitnim koracima napreduje u tom pravcu. Koji će biti, po tvojom mišljenju, stvarni razlozi i prepreke da zaživi inkluzivno obrazovanje? Mogu li stvarno djeca bez vida, bez ostataka vida ili sa velikim oštećenjem vida da se uključu u redovni sistem školovanja?
Ja mislim da mogu, pogotovo sad uslovi su mnogo bolji, znači, nego što su nekad bili. Uglavnom sad stanovništvo živi u gradovima, zatim ta prosvećenost roditelja je bolja, veća. Većina ljudi je danas pismena, roditelji, znači, bar su završili srednju školu, zanat, uglavnom neko prosječno prosvećeno stanovništvo, i znači pojava te nove tehnologije, kompjutera i ostalih pomagala koja omogućavaju da djeca samostalnije uče i rade, i tako da i roditelji mogu više da im pomognu. Mislim da je izvodljivo, mislim da je moguće. E sad, praksa će pokazati koje je bolje bilo. Vjerovatno možda postoje podaci iz razvijenog svijeta koja je opcija bolja, ali eto tako, znači, i mi ćemo ući u neke evropske tokove prije ili kasnije, sigurno.
Što misliš, šta je važnije za čovjeka mladog sa hendikepom, evo, sa konkretno gubitkom vida, da se druži i kreće u krugovima svojih istosudbenika, da tako kažem, ili da se druži i kreće u krugovima osoba koje su bez invaliditeta? Ili je to podjednako važno jedno i drugo?
Ja mislim da je podjednako važno i jedno i drugo, zato što ako nema zdravog tkiva, onda je ostalo oboljelo. Ako nemate kontakta sa svojom sredinom, znači nemate s kim da se uporedite, nemate da vidite nečiji primjer, ne znate koliko vi možete, koliko drugi mogu. Eto, recimo, ja sam uvijek imala neki primjer, uzor, imala sam profesore, imala sam profesore ljude bez vida, znači, koji su imali uspješan život. I oni su nama bili uzor. A ako osoba postoji, znači, tako kao slijepa i neupućena, šta mogu drugi i njihovi sudbenici, ili nekako drugačije da kažem, znači mora postojati ta veza. Ne može biti da ne postoji, ne može niko tako baš samostalno da funkcioniše u tom smislu.
A šta misliš o položaju žena sa invaliditetom, evo konkretno žena sa bez vida, bez ostataka vida, ukupnom društvu i njihovom položaju u organizacijama, u savezu našem? Generalno govoreći, naravno, jer teško je sad za ovako kratko vrijeme upustiti se u detaljniju analizu nekog pojedinog.
Pa poznato je da u Crnoj Gori uopšte žene u društvu nemaju položaj koji zaslužuju. To sigurno, nemaju položaj, a slijepa žena, niko nama nije uzeo neko pravo konkretno. Znači, ali na neki način smo još u nezavidnijoj situaciji zbog mentaliteta koji vi ne možete da udesite nikakvim ukazom, nikakvim zakonom, to se jednostavno mora mijenjati, znači, vremenom i tako kako se ostalo, mijenja se sve to, velika je razlika u pogledima na život prije 50 godina i sad. To nekako ide polako svojim tokom, ali to je pitanje mentaliteta, nije pitanje zakona i uredbi i tako to.
A gdje je mjesto kulture u emancipaciji i integraciji našeg članstva i jesi li tu pokazivala interesovanje da se uključiš?
Kako da ne, znači ja sam kao dijete počela da budem sudionik kulturnih manifestacija i aktivnosti, znači evo sad ove godine je jubilej 60 godina postojanja Saveza slijepih u Crnoj Gori, a ja se sjećam da sam sa mnogim od naših članova proslavljala 30 godina postojanja Saveza slijepih i mogu da kažem, baš sam se danas prisjećala toga s obzirom da mediji nisu bili tako jaki, raznovrsni i to, mi smo tada sa školom i ja sam učestvovala u školskom horu, zatim u recitalu jednom Jevrema Brkovića Mi ne vidimo sunce. Moram da kažem da smo raspakali tada čitavu Crnu Goru. Da.
Sjećaš možda neki djelić makar da pokušaš da citiraš za naše slušalce, jer pretpostavljam da većina njih ne zna taj citat.
Mi ne vidimo sunce, ali osjećamo njegove zlatne zrake kako nas griju. E, veliki je bio taj recital i bilo je 7 učesnika i svi su govorili nešto u prvom dijelu šta mi ne vidimo, ali šta nam to nadomješta. A posle onako bi govorili šta ko voli, šta, kao da pokažemo da smo mi normalna ljudska bića, da smo mi normalna djeca i tako to.
Simpatičan
je bio
recital,
jeste.
Je bila mala djevojčica. Recimo, razlika tada i sada. Možeš li da napraviš neku razliku? Kako si doživljavala tada svoj položaj i značaj saveza i organizacije, a kako danas?
Htjela sam da kažem, znači, pošto su mediji tako slabi bili, dosta je to bio snažan nastup. Mi smo tada, znači, obišli čitavu Crnu Goru, znači, bio je Savez slijepih sa kulturno-umjetničkim društvom koje nije bilo registrovano, u kom sam ja kasnije pjevala negdje od šestog razreda. Znači, nije bilo registrovano, ali radilo se i imao je postojao je kvalitet bez obzira što nije bilo registrovano. Znači u to vrijeme to kulturno-umjetničko društvo, školski hor, recitali i tamburaški orkestar je snažno prezentovao slijepe, znači od najmanjeg djeteta pa do onih već ljudi u poznim godinama, znači da je to nešto stvarno bilo za to vrijeme ekstra. Tako, jer evo danas je to nešto drugačije, mi smo se ovdje okupili u Sutomoru i ovo može da objavi večeras i televizija Crne Gore i mnogi lokalni mediji, ovo ono da se to pročuje i zna. Tada smo mi znači sve morali da obiđemo sve gradove da bi prezentovali naše članove.
A koji su sve to konkretni oblici i forme u kojima je kulturno angažovanje potencijala koje imamo u organizaciji tada i danas bilo moguće pa i iskorišćavano, odnosno realizovano? Da li su to samo muzičke svečanosti gdje se pjeva i svira ili i recitali realizuju, ili još možeš da izdvojiš po značaju neke druge oblike? Da li možda neka literalna ili takmičenja na čitanju Brajevog pisma?
Pa bilo je to, a bilo je i književnih večeri isto i bilo je književnih večeri, mislim da je to bilo pogotovo ovih naših pisaca iz Saveza.
To bi bio najsmisleniji recital i pjesma, je li tako?
Izvini, nisam...
Recitovanje i pjevanje je bilo nešto što si najrađe prihvatala i preuzimala da radiš ili još nešto?
Jeste, to i svirala sam u tamburaškom orkestru školskom našem isto, koji je profesor Radenko Bojović upravljao i horom i tamburaškim orkestrom i tako, tako da tom čovjeku ne treba zaboraviti zasluge koje on uradio, vodio je nekoliko decenija te aktivnosti. I to Kulturno-umjetničko društvo Saveza slijepih isto i oni to radio, sad to ne postoji, znači to onako...
Mišljenja se da bi trebalo da se obnovi, je li tako? Da je bilo značajno.
Pa sad vi znate koliko imate u glavnom gradu potencijala da se on obnovi, ne znam. Što ja živim u provinciji, to bolje vi znate koji su potencijali da se on obnovi. Ja mislim da bi ipak moglo. Ako ne bi moglo da radi kao što je ranije radilo, mi smo radili dva puta nedeljno, vježbali, probali, moglo bi da radi jednom u 15 dana ili mjesečno ili tako, eto, da se ponešto vježba i proba, da se njeguje muzika, način pjevanja, da se ne dešava da ne možemo od treme nešto da odradimo, da imamo kontakt sa orkestrom i tako. Mislim, ko bi učestvovao, ne mora znači da bih ja, ali ko je ko živi u glavnom gradu, znači mogao bi to da radi.
A šta bismo, u tom slučaju sa drugim gradovima i mjestima, kao što je na primjer Pljevlje ili Bilo Polje ili na Primorje, kako pobijediti geografske razlike, odnosno objediniti najveće potencijale? Evo, to je tema za razmišljanje za sve nas. Šta je tvoj predlog? Da li da u svakom većem gradu ili mjestu, odnosno prostoru gdje se pojavi veći broj ljudi koji bi mogao da to prihvati i da učestvuje, da se osniva tako neki organizovani oblik rada, da li neko kulturno-umjetničko društvo ili neki ansambl?
Ne znam, možda bi moglo to nekako da se objedini, evo recimo Pljevaljski savez je radio dosta toga u saradnji sa Volođom, to je kulturno-umjetničko društvo iz Pljevalja. Mada moglo bi da se objedini povremeno, makar ako ne mora stalno, povremeno kad treba nešto, tako se odrade neke svečanosti i tako. Ne znam.
Predlažem sad malo popričamo o tvojoj profesiji. Zaposlena si na mjestu fizioterapeuta u Pljevaljskoj opštoj bolnici.
Da.
Možeš li reći nekoliko riječi, par zapažanja o odnosu tvojih kolega prema tebi, o odnosu pacijenata koji dolaze na tretman i o tome kako ti sve to skupa doživljavaš, koliko si zadovoljna svojom pozicijom u kolektivu gdje si zaposlena?
Ja mogu da kažem da moj posao je možda najveći uspjeh u mom životu, jer stvarno sam prezadovoljna bila i tretmanom kolega i pacijenata, ali ja mislim ipak da sam ja negdje to, znači, morala da zaslužim što je to tako. I znači ja sam se maksimalno trudila da odrađujem posao uvijek, da imam normalan pristup sa kolegama i pacijentima i to mi se tako dobro i vraćalo, znači zadovoljna sam, ali eto, samo u posljednje vrijeme to je možda stvar tehnike. U tolike godine moram da kažem da sam uspješno i ravnopravno radila sve sa ostalim kolegama, ali došli su nam novi aparati negdje u julu, digitalni aparati koje ja ne mogu da koristim i tu sam onako osjećam se oštećena.
E sad me interesuje upravo to, kako da se fizioterapeuti bez vida uključe i rade sa tim novim aparatima i rade te masaže za koje je potrebno da imaju vizualnu kontrolu nad pacijentom i aparatom. Da li uopšte postoji ikakva, makar za početak, teoretska šansa da oni pokušaju? Jer ako su ozvučeni ekrani računara, možda će jednog dana da se pojavi neki program koji bi ozvučio display tog digitalnog uređaja koji se koristi za masažu.
Moguće je da će da se pojavi i vjerovatno čim se pojavljuju u drugim oblastima, na telefonima, računarima i ostalo, vjerovatno će moći na tim aparatima, ali
dok se ne pojavi ništa, jel' tako?
Da, dok se ne pojavi ništa, znači neizvodljivo je.
I šta to zapravo u praksi znači? Da fizioterapeutima bez vida ostaje da se bave tradicionalnom ručnom masažom,
manualnom masažom, podobnom vježbama i ostalim, tako što što mogu da odrade. To recimo, ja samo mogu od te nove aparature da odradim ultrazvuk i više ništa.
I koliko su pacijenti zadovoljni? Imali recimo bilo kakvih ocjena da se kvalitet tvoje usluge razlikuje od kvaliteta usluga koje pružaju druge tvoje kolege, bilo da je bolji ili lošiji od njih?
Ja stvarno o tome ne bih rekla. Ja to, neka kažu drugi, mm-hmm. o tome pričaju drugi i mm-hmm. ja ne bih lično o tome da mm-hmm. sudim.
Da. Pa
o nečijem radu, da
teško
ja sad...
Pravo si. A kakve su perspektive prema tvojom mišljenju vezano za tu struku, koja važi za tradicionalno zanimanje slijepih uopšte? Uz telefoniju, fizioterapija je nešto...
Pa telefonija je faktički
se
ukinuta, jeste. Da. A fizioterapija... Opstavim ne, da. ona ima perspektivu, mm-hmm. jer pogotovo manuelna masaža ima uvijek perspektivu. Uvijek je to neophodno ljudima da se opuste, da se relaksiraju i ko je potpuno zdrav.
Mm-hmm.
A drugo, i aparatura može da se odradi i naruči po želji ako hoće neko da radi privatno. Znači, može da se firma angažuje da uradi aparate sa potencijometrom. Čuo sam da jedna novosadska firma recimo radi takve aparate, isto tako savremene i dobre kao što su ovi digitalni, ali znači imaju potencijometar ili, znači nije neizvodljivo i u privatnoj praksi. Što ne možemo mi očekivati od naših ustanova, oni su kupili ove godine aparate, da sljedeće ili za dvije godine kupe opet nove, već ima to neki svoj proces trajanja, koliko to može da traje i kako se to obnavlja i tako.
Mm-hmm. Ostalo je da protresemo još jedno pitanje, tvoje slobodno vrijeme i eventualno neki hobi. Možeš li da o njima nešto kažeš? Muzika,
uglavnom,
literatura,
svoje druženje. Slobodno vrijeme provodim tako kući s majkom, zatim imam dvije sestričine u Pljevima i rado se s njima družim. Zatim komšiluk, čitanje knjiga, eto sad računar, muzika, uvijek ima nešto.
Imaš li priliku da putuješ? I da li te putovanja privlače uopšte? I po celom
gorivanju? Ranije sam češće putovala, sad već manje. Mm-hmm. Sad već manje, a privlače me, voljela bih da putujem.
Mm-hmm.
Ali eto to nadomještam čitanjem. Ako ne možete negdje da putujete, znači čitajte pa ćete putovati.
Da, divno, lijepa poruka. Dobro, ja ti zahvaljujem. Bio je zadržajan i zanimljiv razgovor i vjerujem da će slušaocima biti zanimljivo da ga saslušaju. Hvala ti i nadam se biće prilike opet da pričamo.
Hvala i tebi, meni je drago.
Sam boriš se snagom svom, čovječe ti si sam ti, zel si ja ona ti, čovječe ti. Don't
Brojne su aktivnosti u Savezu slijepih Srbije, kaže sekretar te organizacije Branka Šćepanović Dragišić. Razgovore sa njom vodio Aca Banić.
Nedavno je upravni odbor Republičkog odbora Saveza slepih Srbije za novog sekretara Saveza slepih Srbije izabrao gospođu Branku Šćepanović Dragišić. U želji da vam predstavimo novog sekretara, zamolili smo gospođu Branku Šćepanović Dragišić da kaže par reči o sebi.
Imam 33 godine, završila sam defektološki fakultet u Beogradu i 98. i 99. godine sam radila u školi Veljko Ramadanović u Zemunu, a nakon toga višegodišnji sam saradnik udruženja slepih Homer.
Znači vi imate iskustva sa radom sa slepim?
Da, da, sa tom populacijom da, ali baš iskustvo u Homeru i Savezu slepih se ne može baš uporediti. Ovo je jedna velika organizacija, vrlo složena, pa je samim tim i rad drugačiji.
Za to vreme, od kad ste bili na funkciji, bilo je dosta aktivnosti, pa spomenite vam neke od njih.
Da, zaista. U Vranju je 27. novembra organizovana tribina pod nazivom Slepi na stramputici, pušenja, alkoholizam i narkomanija. Uvodna izlaganja su podneli dr. Eržika Antić, psiholog Milena Popović i magistar Nenad Radenković. U skupu su prisustvovali predstavnici 11 organizacija Saveza, kao i članovi opštinskog veća Vranje i manji broj predstavnika medija. Također smo predsednik Saveza slepih Milan Stošić i ja prisustvovali, kao i tri radnika stručne službe. Zatim smo 8. decembra bili u Leskovcu, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom organizovana je okrugli sto na temu položaja slepih i slabovidih intelektualaca i umetnika i uvodno izlaganje podneli su magistar Ranko Burić, predsednik gradske organizacije Saveza slepih Beograda i Ana Pavlović, diplomirani pravnik. Skupu smo također prisustvovali i predsednik i ja, kao i Goran Pećanac, saradnik stručne službe. Istim povodom od 7. do 9. decembra održan je šahovski turnir koji je otvorio predsednik, a ono što se mora pomenuti to je da je 3. decembra u zgradi Skupštine Srbije povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom održano okrugli sto o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. To su kolege Dragiša Drobnjak i Zlatija Šehić prisustvovali i Pored predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom skupu su prisustvovali Oliver Dulić, predsednik Narodne skupštine, zatim Meho Merović, predsednik Odbora za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Gordana Rajk, narodni poslanik i još značajnih ličnosti iz ove oblasti. Ono što je takođe zanimljivo to je da je 13. decembra održana javna rasprava povodom nacrta zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom. Tu je takođe savez predstavljao kolega pravnik Nenad Simić, predsednik Milan Stošić i kao i dva radnika stručne službe 13. decembra i ja sa njima naravno prisustvovali smo proslavi povodom 90 godina od osnivanja škole za slepe. Tim povodom je savez poklonio školi Veljko Ramadanović 12 CD playera i prisustvovali smo jako lepo je predstavi koje su nam deca priredila. To je zaista bilo lepo i to je zaista trebalo doživjeti. Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom 4. decembra povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom organizovala je okrugli sto na temu pozitivna praksa u obrazovanju, zapošljavanju i socijalnoj zaštiti. To su neke od najznačajnijih aktivnosti u prošlom vremenu. I zaboravila sam da dodam da je od 3. do 5. decembra u centru Sava održana međunarodna konferencija o dostupnosti web sadržaja i digitalnih dokumenata od javnog značaja za osobe sa dodatnim potrebama, sa posebnim potrebama. Predsednik Saveza je bio kolega Nenad Simić i vrlo aktivno učestvovao u radu 3 dana. To je nešto najzanimljivije i najznačajnije što se dešavalo. Naravno, povodom Međunarodnog dana invalida, Narodni muzej, odnosno Galerija Presaka u Beogradu u periodu od 30. novembra do 11. decembra organizovala izložbu pod nazivom Dodir vremena. To je izložba maketa crkava i skulptura iz birki Galerije Presaka u muzeju Vuka i Dositeja, deo stalne postavke prilagođene za slepe i slabovide posetioce. I u Prirodnjačkom muzeju je takođe 6. decembra bila organizovana izložba i predavanje o akademiku Nikoli Pantiću i našem poznatom naučniku Milutinu Milankoviću.
Za kratko vreme u Savezu slepih Srbije bilo je dosta aktivnosti, pošto je kraj godine, a to je vreme sumiranja rezultata, tako se rezultati sumiraju i u Savezu slepih Srbije. Za 26. decembar predviđena je svečanost na kojoj će se sumirati rezultati i dodeliti priznanja.
26. decembra u 14 sati u svečanoj sali Skupštine grada bit će dodeljene nagrade najboljem slepom đaku i studentu, kao i najveće priznanje Filip Višnjić, zatim će biti dodeljene nagrade najboljim slepim sportistima, zatim književni konkurs će dotad biti završen i tako dalje. Biće tu mnogo nagrada, ali ja ne mogu ništa tačnije sad osim vremena da vam kažem, jer ko je dobio nagradu biće iznenađenje, to ranije ne mogu, ne znam.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Kako je biti slijep u zemlji Orlova saznaćemo u prilogu koji je priredio Željko Bajić.
Čitatelji s malo duljim pamćenjem prisjetit će se da je za hladnog rata bilo lakše otputovati u najudaljeniju zemlju na bilo kojem kontinentu nego u nedaleku Albaniju, tajnovitu zemlju Orlova, kako su je prozvali malobrojni putnici. Tamošnji je režim staljinističkog diktatora Envera Hodže svoje podanike samo izolirao od ostatka svijeta. Državna propaganda ih je uvjeravala da žive u najsretnijoj zemlji na planetu, ali nažalost albanski narod svoj položaj nije imao prigodu usporediti s bilo kime. Mi što smo voljeli surfati po radiju, znali smo se od srca smijati tiradama propagandista s radio Tirane, koji se pak mogao čuti u najzabitijem kutku, toliko je jake predajnike imao. Komunizam se srušio početkom 90-ih, kao u ostalom i u cijeloj istočnoj Europi. Zemlja je narednih godina prolazila kroz teške tranzicijske bolove, a u proljeće 1997. bila je na rubu građanskog rata. Prisjećam se tih vremena sa sjetom, jer sam te nemirne događaje kao izvjestitelj pratio iz neposredne blizine, iz susjedne Makedonije. Dan nije znao što nosi noć, jutro nije znalo što donosi večer. Nekoć kao mlad student novinarstva, neizmjerno sam želio da mi se povijest počne događati što prije. A onda sam se, kao izvjestitelj, nadoživljavao povijesti toliko da sam poželio neku mirnu luku. Ali to je već neka druga priča. Odrastao u vremenu samoizolacije Albanije, priznajem, nikad se još nisam uspio naviknuti da je Albanija danas zemlja poput ostalih, da u njoj žive neki ljudi, sudbina sličnih našima, i da ti ljudi žive sa sličnim svakodnevnim brigama. Ne jednom na internetu sam u tražilicama znao ukucati pojmove blind, slijepi, i Albanija. Hladni stroj bi mi kroz koji čas izbacio mnoštvo nekakvih odrednica koje nisu otkrivale mnogo. Možda bi se najzanimljivijim moglo smatrati izvješće OSCE, da su slijepi 2005. prvi put stekli pravo glasa na općim parlamentarnim izborima. Organizacija za europsku sigurnost i suradnju nas informira da su eksperti uložili mnogo napora da albanskim slijepima pokažu kako se koristiti svojim demokratskim pravom. Stoga nisam želio propustiti zgodu da se tijekom lipanjskog sastanka Balkanskog konzultativnog komiteta BCC u Banjoj Luci susretnem s gospodinom Sinanom Tafajem, prvim čovjekom slijepih u Albaniji. Tako je, dragi moji čitatelji, nastao razgovor što slijedi. Mislim da će, gospodine Tafaj, biti dobro da se na početku predstavite našim čitateljima. Imam 51 godinu. Vid sam izgubio u 7. godini života nakon eksplozije bombe. Poslije toga poslali su me u školu za slijepe. Srednju školu završio sam u rodnom gradu. Godine 1978. upisao sam pravni fakultet i diplomirao 1982. Radio sam u državnom odvjetništvu kao sudac za prekršaje. Moja karijera se zatim razvijala tako da sam bio profesor u školi za slijepe, te potom profesor na policijskoj akademiji na sveučilištu, gdje predajem ustavno i međunarodno javno pravo. Od 1991. predsjednik sam Udruženja slijepih Albanije. Imam i vlastitu odvjetničku kancelariju gdje radim sa svojim suradnicima. Sada obnašam dužnost predsjedavajućeg vijeća invalidskih organizacija u Albaniji, koje je utemeljeno prošle godine. U međuvremenu doktorirao sam međunarodno javno pravo. I što još reći, oženjen sam, imam troje djece, dvije kćeri i sina. Logično je da vas sad zapitam kako danas žive slijepi u Albaniji. Albanija se nalazi na jugu od Srbije, odnosno Crne Gore. To je mala zemlja. Ima oko 4 milijuna stanovnika koji žive na 280.768 četvornih kilometara. Albanija ima prelijepu obalu na Jadranskom i Jonskom moru. Do 1991. Albanija je imala jedan surov komunistički režim, ni blizu tako liberalan kakav je bio u bivšoj Jugoslaviji. U tom vremenu slijepi uopće nisu bili organizirani kao neka specifična grupa. Međutim, valja priznati nekoliko stvari. U tom režimu svi su morali raditi, dakle svi su imali posao. Tako i slijepi, formalno ili stvarno, imali su posao. Tadašnji je društveni koncept podrazumijevao da slijepi primaju plaću i da žive od svoje plaće, ne od nekakve mirovine ili pomoći. Godine 1990. Albanija ulazi u epohu radikalnih društvenih promjena i slijepi su počeli razmišljati o samoorganiziranju. Kada je počela ta, nazovimo je tako, demokratska revolucija, utemeljena je prva oporbena partija. Slijepi su počeli razgovarati o vlastitom udruživanju. Udruženje je osnovano 8. siječnja i, moram vam reći, to udruženje slijepih bilo je zapravo prva organizacija građana, bez obzira o kojem se polju društvenog djelovanja govorilo. Dakle, prva organizacija poslije osnivanja prve oporbene partije. Od samog utemeljenja počinjemo raditi. Samo tjedan dana poslije osnutka imao sam susret s tadašnjim predsjednikom države. Zapitao sam ga što će biti sa slijepima u uvjetima ekonomskih promjena i promjena u sferi socijalne skrbi. Predsjednik mi je odgovorio: "Sinane, morat ćemo misliti o svima." Samo 2 tjedna poslije tog susreta predsjednik je ispunio svoje obećanje. Donesen je dekret kojim se određuje naknada za sve osobe s invaliditetom koje nemaju posao. Doduše, ta je naknada bila mala, ali za razliku od mnogih drugih građana koji nisu imali ništa, to je ipak bilo nešto. Počeli smo zatim borbu za zakon koji će omogućiti da slijepi ne dobivaju samo novac, nego da steknu pravo i na različite usluge. Od 1994. slijepi imaju poseban status utvrđen vladinom odlukom. 2 godine potom, 1996. dobili smo zakon o posebnom statusu slijepih. Poslije nas, za sličan zakon su se izborili paraplegičari i tetraplegičari. Međutim, nemaju sve kategorije invalida taj poseban status što ga imamo mi. Udruženje slijepih je vrlo dobro organizirano. Imamo 34 lokalna ogranka, imamo sekcije po selima, a na nacionalnom nivou imamo vijeće koje broji 25 članova, uključujući i predsjednika. 12 ih dolazi iz pojedinih oblasti zemlje, a 12 ih predstavlja pojedine specifične kategorije, kao što su slijepi u trećoj dobi, žene, mladi i druge različite grupe članova. Vijeće se sastaje najmanje jednom godišnje i razmatra statutarna, ekonomska i druga pitanja. Svakih 4-5 godina održava se kongres, u čijem radu sudjeluju predstavnici iz svih krajeva zemlje. Prije godinu dana osnovali smo Centar za slijepe Albanije. Taj centar nudi različite vrste usluga, knjige na brajici i u zvučnoj tehnici, tiflo pomagala i drugo. Smatram osobito važnim to što smo radili na stjecanju vlastite imovine. Tako smo u pojedinim gradovima Albanije kupovali objekte, zemljišta. Taj nacionalni centar u Tirani je najveći. Sastoji se od 5 objekata. Kupili smo zemljište od 10.000 četvornih metara. Prva zgrada što smo je sagradili, na primjer, ima 5.300 četvornih metara i vrlo je suvremena. I u drugim gradovima imamo svoje objekte gdje nastojimo slijepima pružiti što je moguće kvalitetnije usluge. I za kraj pitam gospodina Tafaja, otkud odlično znanje španjolskog na kome vodimo razgovor, jer je to i meni po volji. Od srca se smije. Učio sam engleski, pa francuski, talijanski, na kraju na red je došao i španjolski. Začudo, on mi je nekako najbolje legao i zato najradije razgovaram na španjolskom. Mnogo mi je draži od engleskoga. Već nekoliko trenutaka kasnije, gospodin Tafaj preuzeo je mjesto predsjedavajućeg BCCM. U kuloarima sastanka moglo se čuti da je gospodin Tafaj čovjek s nemalim ambicijama u europskom pokretu slijepih, a možda i invalidskom pokretu uopće. U tome, razumije se, očekuje potporu prijatelja iz jugoistočne Europe. Hoće li je stvarno i dobiti, znaćemo na predstojećem zasjedanju Europskog saveza slijepih.
On me razbija.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnji vam blagodari i svako dobro od Gospoda želi, urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.